πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το μοντέλο ΔΕΗ της Ράγκης, το οποίο όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο θα κινηθεί εξυγίανση του σιδηροδρόμου με το νέο ΣΕ, διερευνά σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Άγιο Λέοντα Ζακυνθού, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 ενέργεια μέσα. Ο νέος ΟΣΕ θα γίνει μια νέα ΔΕΗ και θα ενσωματώσει το σύνολο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Να κηρυχθεί ο οικισμός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης εξαιτίας του γεωλογικού φαινομένου στις Βούτες που έχει προκαλέσει ζημιές σε περίπου 20 σπίτια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο το λιμάνι της Ραφίνας και το λιμάνι του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Μετά τις 6 θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για τον Πειραιά. Τουλάχιστον 46 νεκροί από τη φωτιά που μένεται για δεύτερη μέρα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν μετά από έκρηξη. Και τέλος βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 19 βαθμοί στην Αθήνα, 19 και στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμό και ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε επιστήμονες και κατοίκους έχει προκαλέσει το γεωλογικό φαινόμενο των ρηγματώσεων που έχει εμφανιστεί εδώ και λίγες ημέρες στις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης. Οι κατοικοί είναι ανήσυχοι βλέποντας ότι το φαινόμενο εξελίσσεται. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα, θα πάμε και στην Κρήτη, θα ακούσουμε τι λένε οι κάτοικοι και βεβαίως τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου δεσπόζει το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στα τρένα. Θα αλλάξουν όλα όσα δεν άλλαξαν δεκαετίες. Ο νέος ΟΣΕ θα γίνει μια νέα ΔΕΗ και θα ενσωματώνει το σύνολο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός.
Οι παρεμβάσεις που θα συζητήσουμε σήμερα είναι τολμηρές, με ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό, με μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις αλλά και στις απολαβές των εργαζόμενων, αλλά και μια πιο αποτελεσματική διοίκηση η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και στελέχη από την διεθνή αγορά. Για να το πούμε διαφορετικά, ο σκοπός μας είναι ο συγκεκριμένος οργανισμός να εξελιχθεί ουσιαστικά σε μια νέα ΔΕΗ, την οποία θυμίζω ότι παραλάβαμε το 2019 πρακτικά χρεοκοπημένη, για να είναι σήμερα μια υγιής και δυναμική επιχείρηση, αναπτυσσόμενη, πρωταγωνιστής στην αγορά ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο στην πατρίδα μας.
Τώρα, ποιος είναι ο σκοπός των προωθούμενων αλλαγών? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής.
Ο σκοπός μας είναι να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα ασφάλειας και επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα. Με κίνητρα για καλές επιδόσεις, όσο και αυστηρούς κανόνες, αυστηρότατες διαδικασίες που θα αποτρέπουν ολέθριες παραλήψεις και τραγικά λάθη.
Και βέβαια, 2 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο χρέος της πολιτείας. Τι οφείλει να πράξει λοιπόν η πολιτεία και η κυβέρνηση για το συλλογικό πένθος των Τεμπών?
Ως πολιτεία οφείλουμε να δώσουμε απάντηση στο συλλογικό πένθος των Τεμπών, καταπολεμώντας ουσιαστικά τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Όχι με εύκολα λόγια και θολά σενάρια, αλλά με ένα δύσκολο έργο το οποίο θα φέρει σύντομα ορατό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζοντας το σιδηρόδρομο της χώρας ως ένα ακόμα πεδίο αναμέτρησης με ένα κακό παρελθόν το οποίο θέλουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023.
Υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη επένδυση.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννα, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, Άγη, ότι το νομοσχέδιο για την ασφάλεια και τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ είναι επιτάπητο στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα αλλάξουν όλα όσα δεν έγιναν, όλα όσα δεν άλλαξαν εδώ και δεκαετίες και πως η εξυγέννηση θα κινηθεί σε μοντέλο ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης όρισε ως μια κρίσιμη και βασική δραστηριότητα την δραστική αναβάθμιση των τρένων της χώρας, επισημαίνοντας πως η πολιτεία οφείλει να δώσει απάντηση στο συλλογικό πέθος των τεμών. Είπε πως είναι ένα πεδίο αναμέτρησης με ένα κακό παρελθόν που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και να αποδείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε τη δύναμη να γυρίσουμε τη σωλήδα από ένα χτες που πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία. Ουσιαστικά ένα πολιτικό στοίχημα έθεσε ο κ. Μητσοτάκης και στους υπουργούς και βέβαια για ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθείτε βήμα-βήμα. Τώρα, ουσιαστικά, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, θα είναι στα πρότυπα της ΔΕΗ και θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία στην οποία θα συγχωνευτούν ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΕΟΣΕ, ενώ προβλέπονται ριζικές αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας, στην εκλήρυνση της ασφαλείας αλλά και την αξιολόγηση του προσωπικού. Όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στην υπόθεση με τον Ντάνιελ, είπε πως υπογράφονται εντός της ημέρας οι συμβάσεις την αποκατάσταση των ζημιών.
Θα είναι σουηθό το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Με πολύ σουηθό χρονοδιάγραμμα, ακριβώς, ενώ σχετικά με τα νέα μέτρα εφαρμογής προβλέπονται στο νομοσχέδιο και αναβαθμίζουν κυρίως το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που θα έχει σε τρεις μήνες από σήμερα στα χέρια του το ενιαίο κέντρο εποπτείας και πρόκειται για το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού των τρένων, το οποίο μπαίνει υποχρεωτικά σε κάθε τρένο που κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως το λόγο σύστημα θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο και σε όλους τους πολίτες μέσω του railway.gov.gr. Παράλληλα τώρα με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και το σύστημα γεωεντοπισμού θα λειτουργήσει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ξανασυγκριστούν ποτέ τρένα στο σιδηρόδρομο και στόχος όπως τον προσδιορίσε ο Πρωθυπουργός είναι ώστε να γίνει μια νέα ΔΕΗ την οποία όπως τόνισε παραλάβουμε πρακτικά χρεοκοπημένη και τώρα είναι πρωτοπόρος στην αγορά ενέργειας. Συνέχισε λέγοντας πως ο νέος θα ενσωματώσει και την λειτουργία του στο σύνολο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ΡΑΣ αλλά και για τον ΕΔΟΑΣΑΜ, γιατί έχει σημασία η πρόληψη των κινδύνων και όχι μόνο η αντιμετώπιση τους. Όπως σημείωσε και εσύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως θα αλλάξουν όλα όσα δεν άλλαξαν εδώ και δεκαετίες, αλλάζουν και αυστηροποιούνται και τα μέτρα για το προσωπικό και ανέφερε πως θα υπάρχει αξιολόγηση παντού με ψυχομετρικά τεστ σε συνεργεία και με τις ένοπλες δυνάμεις, ένα κέντρο εκπαίδευση με σύγχρονους προσωμιωτές αλλά και ψηφιακή καταγραφή εντολών και παραβάσεων. Όσοι, είπε, είναι αντικειμενικά σωστοί στη δουλειά τους, δεν έχουν ανησυχούν για τίποτα. Όσοι όμως είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι, δεν έχουν θέση στο νέο ΟΣΕ, έστειλε και το μήνυμα και προς τους εργαζόμενους. Τώρα, θα πρέπει να πούμε πως μαζί με τα έργα υποδομής και τις συνθήκες ασφαλείας, απαιτείται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και από την Ελένη Τέιν και τον μετοχό της, να επενδύσει σημαντικά της κεφάλαια, αλλά και να φέρει νέα σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν και την ποιότητα της υπηρεσίας. Ενώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως είναι ένα πεδίο αναμέτρησης υπόθεση του σιδηρόδρομου με ένα κακό παρελθόν που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Η πολιτεία, είπε, πρέπει να δώσει απάντηση στο συλλογικό πέθος με ένα έργο που θα φέρει αποτελέσματα. Έχουμε τη δύναμη να γυρίσουμε τη σελίδα από ένα χθες που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία.
Δύο χρόνια ακριβώς μετά την μεγάλη τραγωδία. Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτό το θέμα λοιπόν που κυριαρχεί σήμερα στην πολιτική ατζέντα, το νέο μοντέλο λειτουργίας του σιδηροδρόμου με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα και διαρκή αξιολόγηση με ψυχομετρικά τεστ για το προσωπικό, δύο χρόνια μετά την τραγωδία, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για το νέο αυτό μοντέλο από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Αυτά σίγουρα θα έπρεπε να έχουν γίνει στο παρελθόν και διαχρονικά όλοι έχουμε την ευθύνη, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη για το ότι έχει συμβεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ας πάμε στο τώρα. Το τώρα, όμως, κύριε Αδαμόπουλε, είναι ότι εδώ πρέπει να πετύχουμε ένα πολύ δύσκολο task. Και το δύσκολο τάσκ αυτό είναι να βελτιώσουμε πραγματικά το σιδηρόδρομο, όχι σε λόγια, αλλά με έναν πολύ χειροπιαστό τρόπο.
Στη συνέχεια, κυρία Σδούκου ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης που θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα στο δημόσιο τομέα, θα υπάρχει πρόβλεψη ακόμα και για απολύσεις όσων υποπέσουν σε σοβαρότατα παραπτώματα.
Μπορούμε να φανταστούμε όλοι ότι δεν έχει το δημόσιο καμία εκδικητική διάθεση. Είναι δυνατόν να έχει εκδικητική διάθεση απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση? Όχι. Από την άλλη, όταν μας συμβαίνουν τα όσα μας συμβαίνουν, λέμε πολλές φορές να είχαμε.
Καλύτερο κράτος.
Καλύτερο κράτος.
Ναι.
Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Και όταν λέμε λοιπόν για αξιολόγηση των εργαζομένων, μιλάω τώρα για τον ΟΣΕ και για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Μιλάμε για διάφορα στάδια. Αν υποπέσει κάποιο σφάλμα, πηγαίνεις και κάνεις μια εκπαίδευση για να μην σου ξανασυμβεί. Ναι. Αν σου συμβεί πάλι αυτό το σφάλμα, θα έχεις μια επίπληξη. Εάν πρόσεξε, γιατί είναι η δεύτερη φορά και σου χτυπάνε τα μπανάκια.
Το νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ λοιπόν δεν περιλαμβάνει βέβαια μόνο τα της αξιολόγησης, αλλά γενικότερα μια συνολική αναδόμηση του οργανισμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Κοβό, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, έχει ενδιαφέρον το τι είπε ο κύριος Κυρανάκης στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά κυρίως να μας πεις το τι θα πει στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 4 το απόγευμα, για την εξειδίκευση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μιλάμε για μέτρα που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τρεις τομείς. Ο ένας είναι με τη διοίκηση του οργανισμού, αναδιοργανώνεται κατά κάποιο τρόπο η διοίκηση. Ο άλλος έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας και ο τρίτος έχει να κάνει με το προσωπικό, με το πώς θα εκπαιδεύεται και πώς και τι συνέπειες θα υπάρχουν στο προσωπικό σε περίπτωση λάθους. Όταν μιλάμε για αναδιοργάνωση, για νέα διοίκηση, μιλάμε για την ενσωμάτωση 3 εταιριών, του ΟΣΕ, της ΕργοΣΕ και της ΓΕΑΟΣΕ. Της ΓΕΑΟΣΕ όμως μόνο στο κομμάτι του τροχαίου υλικού. Όλες αυτές οι 2,5 εταιρείες, ας μου επιτραπεί να το αναφέρω έτσι, ενώνονται σε μία. Σχηματίζουν μία νέα εταιρεία η οποία θα έχει την επωνυμία Ελληνική Σιδηρόδρομη ΑΕ. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, είναι με νέα αρχιτεκτονική διοίκηση και λογοδοσία. Άρα, με λίγα λόγια, θέλουν να προχωρήσουν σε ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο ευθυνών, ούτως ώστε να υπάρχει και πιο εύκολα λογοδοσία σε περίπτωση οποιοδήποτε παρατώματος. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της κυκλοφορίας, δημιουργείται το ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας, δηλαδή ένα ενιαίο κέντρο μέσω του οποίου θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε εντολή, κάθε τυχόν παραβίαση, αλλά και κάθε αλλαγή στο δίκτυο με πλήρη εποπτεία όλων των γραμμών. Δηλαδή, παράδειγμα, αν υπάρξει μια αλλαγή μέσω ενός κλειδιού, μέσω ενός κλειδούχου σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της γραμμής, αυτόματα θα υπάρχει ενημέρωση στο συγκεκριμένο κέντρο. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το σύστημα HEPOS, μέσω του οποίου θα υπάρχουν συγκεκριμένοι πομποί στους σειρμούς, από τους οποίους θα μπορεί κάθε πολίτης, να έχει πρόσβαση και να βλέπει πού βρίσκεται ο σειρμός εκείνη τη στιγμή με απόκληση μόλις 5 εκατοστών. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της αξιολόγησης και του προσωπικού, όπως υπόθηκε και νωρίτερα στην κουβέντα σας, θα υπάρχει περιθώριο 2 λαθών. Έτσι, στο πρώτο λάθος θα υπάρχει απομάκρυνση από το πόστο του εργαζομένου και υποχρεωτική επανεκπαίδευση. Στο δεύτερο λάθος, στενή παρακολούθηση, αλλά με περιορισμό αρμοδιοτήτων. Και στο τρίτο λάθος, θα υπάρχει οριστική απόλυση. Αυτά βέβαια αφορούν τους εργαζομένους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και εμπλέκονται σε θέσεις ευθύνης. Θέλω να πούμε ότι υπάρχει και επαναφορά του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Ήταν ένας θεσμός που καταργήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι.
Και αυτή η σημαντική εξέλιξη και σημαντική αλλαγή και αυτή.
Είναι σημαντική αλλαγή γιατί ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει γνώσεις μηχανοδηγού, θα έχει γνώσεις σταθμάρχη, αλλά και γνώσεις ελεγκτή του βαγονιού. Θα έχει υπευθύνη του σειρμού. θα έχει υπευθύνη του όλο το σειρμό. Άρα θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο πλευρό του μηχανοδηγού. Υπήρχε μία λαθασμένη, προς το παρόν τουλάχιστον, ενημέρωση ότι μπορεί να εκλείψει ο δεύτερος, να καταργηθεί ο δεύτερος μηχανοδηγός από τους σειρμούς. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει
δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
Όχι, όχι. Οπότε παραμένουν τα πράγματα ως έχουν.
Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Κυρανάκης αναλυτικά σε περίπου 2 ώρες από τώρα, 4 το απόγευμα, στην εξειδίκευση των μέτρων. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχαμε το μεταξύ νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και εξέλιξη στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς ο Άρης Πάγος διαβιβάζει τη Βουλή τη δικογραφία για την υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των 2 πρώην υπουργών υποδομών και μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμαλή. Σημαντική εξέλιξη. Και αυτή θα πάμε σε λίγο στην ρεπόρτερ μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα, να μείνουμε στις πολιτικές αντιδράσεις, καθώς τη δική του πρόταση για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, προτείνει διοικητική αναδιάρθρωση, σαφείς ρήτρες στις συμβάσεις με τους ιδιώτες και αξιοκρατία στις προσλήψεις. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είχαμε αντίδραση μέχρι στιγμής Νότια από τη Χαρελάου Τρικούπη, είτε για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε για τη δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών που παίρνει το δρόμο για τη Βουλή.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι πριν από λίγο δεν έχουμε επίσημες συνδράσεις, έχουμε όμως διαρροές και σχόλια σε σχέση και με το νομοσχέδιο που πρόκειται να καταρτηθεί και παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κερανάκης. Η Χαρελάου Τρικούπη λέει ότι εφόσον έρθει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, εμείς θα τον δείξουμε θεσμικά. Θεσμικά επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει και σε κάθε περίπτωση ό,τι έρθει στη Βουλή η αναφορά είναι για την πιθανολογούμενη πρόταση από την δικαιοσύνη, η οποία θα εμπλέκει ενδεχομένως τον Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή. Εάν έρθει κάτι εμπεριστατωμένο, επίσης θεσμικά εμείς θα το αντιμετωπίσουμε, λέει το ΠΑΣΟΚ προσώρας. Είναι ζήτημα ωρών, νομίζω, να δει και επίσημη ανακοίνωση, τουλάχιστον έτσι μας ενημερώνουν, αλλά αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν και την επίσημη τοποθέτηση. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα Ανδρέας Σπυρόπουλος, κυρίες και κύριοι, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή, στο καθαρά πολιτικό κομμάτι, εάν ανησυχούν στην Χαρελάου Τρικούπη για τα δημοσκοπικά ευρήματα που δίνουν την πλεύση ελευθερίας να έχει διεμβολήσει το ΠΑΣΟΚ και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Είναι προφανές ότι υπάρχει αγωνία των στελεχών της παράταξης, όλων μας, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα πίσω. Θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Και προφανώς μας προβληματίζουν και τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας κάμπτουν. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια, προερχόμενη κατά την άποψή μου από τη Νέα Δημοκρατία, να εμφανιστεί ως δεδομένο και ως τελειωμένο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι διεκδικητής της διακυβέρνησης του τόπου στις επόμενες εκλογές.
Αυτά και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε πώς αντιδρούν στην Κουμουνδούρου σε όλα αυτά. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Γιώργο Καραμέρο. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο κύριος Καραμέρος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε, έχει δίκιο, σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση σε σχέση με τις εξαγγελίες σήμερα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα δηλώνει χαρακτηριστικά ότι μετά από 6 χρόνια στην εξουσία και ενώ ενορχιστρώνει τη συγκάλυψη του διπλού εγκλήματος στα Τέμπη, αποτελεί προσβολή, έτσι το χαρακτηρίζει, και υποκρισία ο Πρωθυπουργός να εξαγγέλει αλλαγές στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνησή του και οι κακές πρακτικές της είναι το ίδιο το πρόβλημα, λέει ο κύριος Καραμέρος. Όσο για τις δικογραφίες που διαβιβάζονται στη Βουλή για την υπόθεση, όλα στο φως ζητάει ο κύριος Καραμέρος, με σεβασμό στον νόμο και στο Σύνταγμα. Η στάση της κυβέρνησης στην περίπτωση Τριαντόπουλου απέδειξε αλλά και προειδοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να χειριστεί την υπόθεση με όρους συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη για αλήθεια και δικαιοσύνη καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο δικαστικό σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών. Λέγαμε και νωρίτερα ότι ο Άρης Πάγος διαβιβάζει τη Βουλή τη δικογραφία για την υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτση και Κώστα Καραμαλή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Στον δρόμο για τη Βουλή αναμένεται να πάρει η δικογραφία που αφορά στο πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ο κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης, αποστέλει αμελητή την δικογραφία για το δυστύχημα στον Άριο Πάγο και από εκεί βεβαίως θα διαβιβαστεί στη Βουλή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απολογίες των δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών. Μάλιστα, στα σχετικά έγγραφα που προσκόμισαν στις απολογίες τους και στα απολογητικά υπομνήματα, υπάρχει έγγραφο του πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, το οποίο αφορά στην ελλειπή χρηματοδότηση, στο μειωμένο προσωπικό του ΟΣΕ και άρα στην ελλειπή ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Εξετάζονται, θα εξεταστούν λοιπόν ευθύνες των πρώην Υπουργών Μεταφορών από το 2016 μέχρι το 2023, ενώ αποστέλλεται στον Άριο Πάγο και άρα στη Βουλή, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς δηλαδή σημείωμα σχετικό από τον εφέτη ανακριτή. Τώρα, παράλληλα, ο εφέτης ανακριτής εξετάζει τις τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων. Δεν έχει καταλήξει ακόμα. Στην πρώτη φάση είμαστε στο στάδιο της εξέτασης για το αν προκύπτουν διώξεις και για άλλα πρόσωπα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Κρήτη. Ανησυχία πραγματικά σε επιστήμονες και κατοίκους έχει προκαλέσει το γεωλογικό φαινόμενο των ρηγματώσεων που έχει εμφανιστεί εδώ και λίγες ημέρες στις βούτες Ηρακλείου.
Έχει ανοίξει ρογμή, ο τείχος είναι λίγο στον αέρα, τον είδατε από εκεί. Και από εδώ γέρνει το μισό όλο αυτό το σπίτι. Το άλλο όμως δεν έχει πρόβλημα.
Τι σας είπανε οι ειδικοί?
Να φύγουμε από το σπίτι. Τα παιδιά έχουν φύγει, η γυναίκα έχει φύγει.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, Αλέξης Καλοκαιρινός, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
Έγινε μία σύσταση. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για έναν περιορισμένο αριθμό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή τα σπίτια στα οποία έχουν παρατηρηθεί ρηγματώσεις και κατοικούνται είναι στον αριθμό των 10 περίπου. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι εξαιρετικά εκτεταμένο και πρέπει να σας πω ότι δεν επικρατεί πανικός. Ωραία. Υπάρχει βεβαίως ανησυχία και είναι εύλογη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά ήταν σταδιακό, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Μία ρηγμάτωση συνοδευόμενη και από μία δεύτερη ρηγμάτωση παράλληλη στο έδαφος, μία διάρρηξη δηλαδή του εδάφους, η οποία είναι μικρή. Μη φανταστείτε ότι έχει ανοίξει ένα τεράστιο χάσμα.
Λοιπόν, κλιμάκια με ειδικά μηχανήματα και ντρόνους κτενίζουν από το πρωί τα δύο ρήγματα μεγέθους 150 μέτρων. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, βρίσκεται στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή, η οποία ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης.
Λίγος πολύ μπορεί να προδιαγραφούν, δηλαδή είναι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι γεωλογική δομή, είναι διαρρήξεις που υπάρχουν στις μάργες του Ηρακλείου, όπως λέγεται το πέτρωμα αυτό το οποίο είναι εδώ πέρα. Είναι το νερό το οποίο διεζεί στο υπέδαφος, όλα αυτά συμμετέχουν στην όλη διαδικασία εκδήλωση των φαινομένων. 2, 3, 4 κατασκευές πρέπει να είναι αυτές που έχουν ένα σημαντικό θέμα. Είναι κατασκευές που μπορεί να, η σύσταση είναι να μην κατοικούνται.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Ηράκλειο Κρήτη. Συνδυόμαστε με την αποκρίτηριά μας τη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φανή, είναι λογικό οι άνθρωποι να ανησυχούν εκεί, και οι άνθρωποι, αλλά και οι κάτοικοι, αλλά και οι επιστήμονες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ψυχραιμία, αλλά και ανησυχία. Διότι το φαινόμενο είναι, όπως ακούστηκε και πριν, διαρκώς μεταβαλλόμενο, αυξανόμενο, δυναμικό. Και βλέπουμε και εμείς μεγάλες διαφορές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι ή από χθες το πρωί μέχρι χθες το βράδυ. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι ρηγματώσεις μεγαλώνουν. χρόνων. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται στο έδαφος, είτε είναι δρόμος είτε είναι αυλή, μικρά σκαλοπατάκια, καθώς το έδαφος καθιζάνει. Οπότε ναι, ήρθαν το πρωί οι μηχανικοί του Δήμου, ναι. Ξεκίνησαν τις πρώτες αυτοψίες στο δημόσιο χώρο, δηλαδή στο νηπιαγωγείο, στην παιδική χαρά και στην αμπουράβλη χώρο της Εκκλησίας. Η παιδική χαρά είναι καλό να μην χρησιμοποιείται τις επόμενες μέρες από τα παιδιά, είπαν οι μηχανικοί του Δήμου. Ενώ το σχολείο, το νηπιαγωγείο δεν έχει πάθει τίποτα προς το παρόν, ούτε η ίδια η εκκλησία, αλλά ο προάβλος χώρος της. Τώρα, μετέβησαν και σε κατοικίες και αυτή η έρευνα συμπληρώνεται τώρα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών που είναι εδώ και έχουν ήδη βάλει κίτρινη σήμανση σε 6 σπίτια και συνεχίζουν να κάνουν αυτοψίες. 6 σπίτια λοιπόν προς το παρόν δεν πρέπει να κατοικούνται τις επόμενες μέρες. Μέχρι τουλάχιστον να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει να αποκαθίσταται, εάν δεν ολοκληρωθεί το φαινόμενο.
Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, οπότε ακριβώς. Όλοι περιμένουν. Μάλιστα.
Ακριβώς. Και περιμένουμε και την κήρυξη της περιοχής κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ξεκινήσουν διαδικασίες.
Ψυχραιμία σε όλους, πιο γρήγορα. Λοιπόν.
Και το απόγευμα πρέπει να πω ότι τα μεγάλα ντρόουν του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον κύριο Λέκα, θα σαρώσουν την περιοχή και να δουν τη μορφολογία και να αποκαλύψουν ό,τι είναι χρήσιμο να αποκαλυφθεί.
Ψυχραιμία και υπομονή σε όλους. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, έχουμε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, εκτεταμένο blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο δηλαδή, ενώ πρόβλημα υπάρχει και σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, λοιπόν, υπάρχει ένα ισχυρό blackout, ένα εκτεταμένο blackout σε πολλές περιοχές, όπως είπες, της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες επίσημες για το τι προκάλεσε αυτό το blackout. Οι αρχές εργάζονται για να αποκατασταθεί σε αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί. Ένας από τους λόγους ενδέχεται, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, να είναι ακόμα και κυβερνοεπίθεση, αλλά επαναλαμβάνω ότι μέχρι στιγμής ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του Ουκρανικού πολέμου, γιατί κρίσιμη είναι από κάθε πλευρά αυτή η εβδομάδα που διανύουμε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Και σύμφωνα πάντα με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει τον έλεγχο της Κρυμαίας στη Ρωσία, την οποία καλεί να προχωρήσει σε συμφωνία.
Ναι, να ξεκινήσουμε από μία τελευταία εξέλιξη, καθώς υπήρξαν ανακοίνωση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει εκεχηρία από τις 8 έως τις 11 Μαΐου. Στις 9 Μαΐου να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα της νίκης για την Ρωσία.
Για το τέλος του
Παγκόσμιου Πόλεμου, ακριβώς. Μια μεγάλη, τέλος πάντων, ημέρα, μια επέτειος για τη Ρωσία. Είπε λοιπόν ότι θα τηρηθεί εκεχηρία για αυτές τις ημέρες. Βεβαίως το Κρεμλίνο αναφέρει ότι εάν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Τώρα, επίσης να πούμε ότι μετά από τις πιέσεις, τις νέες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε απάντηση από το Κρεμλίνο, από τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου και του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις, αν και, όπως είπε ο κύριος Πεσκόφ, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται να δίνει θετικά σημάδια η Ουκρανία. Όμως, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα της Βραζιλίας, ναι, ο Γκλόμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε, επέμεινε μάλλον, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη Ρωσία είναι ο ρωσικός έλεγχος να διατηρηθεί στις περιοχές που ήδη κατέχει, στο Ντομπάς, στη Ζαπορίζια, στην Χερσόνα, αλλά βεβαίως και στην Κρυμαία, που η Ρωσία τη θεωρεί ότι ήδη είναι ρωσικό έδαφος. Τώρα, όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπε ότι η συνάντησή του με τον τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του Παπα Φραγκίσκου.
Αυτό το στιγμιότυπο πάντως, Έλενα, που περιγράφεις μόλις τώρα, στο περιθώριο της κηδείας του Παπα Φραγκίσκου, συγκέντρωσε όλα τα φλάσια της δημοσιότητας την Παρασκευή.
Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές μας, είχε προηγηθεί...
Το Σάββατο μάλλον.
Ακριβώς. Είχε προηγηθεί αυτή η απίστευτη επίσης συνάντηση το Φεβρουάριο που είχαμε δει την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα λοιπόν αυτή τη φορά μίλησαν έστω για λίγο οι δύο ηγέτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε λοιπόν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει να κατανοεί την κατάσταση. Ήταν ένα συνθετικό κλίμα αυτή η συνάντηση. Όσον αφορά την Κριμαία, είπε ότι θεωρεί ότι το Κίεβο θα κάνει αυτή την παραχώρηση και θα αναγνωρίσει το ρωσικό έλεγχο και όπως είπε δεν θα πρέπει να κάνουν σε αυτόν ερωτήσεις για την Κριμαία αλλά στον Biden και στον Ομπάμα και όπως είπε το 2014 η Κριμαία ουσιαστικά παραδόθηκε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Όσον αφορά τη Ρωσία είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση της γιατί συνεχίζει τις επιθέσεις αλλά και εκεί τόνισε ότι είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μία συμφωνία. Είναι έτσι αντικρουόμενα τα μηνύματα που στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως είπες, έκανε λόγο για μία κρίσιμη εβδομάδα, αυτή που διανύουμε. Να θυμίσουμε ότι αύριο συμπληρώνονται και 100 ημέρες από την ημέρα ανάληψης της Προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, που είχε θέσει ως στόχο του την άμεση λήξη του πολέμου και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.
Σε μία μέρα έλεγε ότι θα μπορέσει να δώσει τέλος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και είπε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξανασκεφτούν, το έχει ξαναπεί βεβαίως, το μέλλον της μεσολάβησής τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, να σου πω κλείνοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Βόρεια Κορέα για την αποστολή στρατευμάτων της στο Κούρσκ κατά της Ουκρανίας εκεί, λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση για πρώτη φορά της Βόρειας Κορέας και την παραδοχή ότι όντως έχει στείλει στρατεύματα εκεί που πολεμούν με τους Ρώσους. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το Κούρσκ βρίσκεται πλέον υποπλήρη ρωσικό έλεγχο, κάτι όμως που διαψεύει η Ουκρανία.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς χωρίς το ηλικιακό όριο των 65 ετών, η καταβολή των 250 ευρώ για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία από φέτος τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News το πρωί ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.
Αφορά, όπως ξέρετε, 1,44 εκατομμύρια συμπολίτες.
Άρα, 1,5 εκατομμύριο ουσιαστικά.
Είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και βεβαίως δεν χρειάζεται, γνωρίζετε τα κριτήρια με τα οποία θα παίρνουν τα χρήματα αυτά, θα πιστώνονται οι συνταξιούχοι. Άνω του 65 ετών, το οικογενειακό εισόδημα 14.000 ευρώ και περιουσία 200.000 ευρώ σε άγαμο και βεβαίως 26.000 ευρώ και περιουσία 300.000 ευρώ σε έγκαμο. Λέω τα βασικές προϋποθέσεις και βεβαίως ανασφάλιστοι υπερήλικες, είναι η διοίκηση των επιδομάτων βέβαια αναπηρίας και που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και από τον ΙΕΦΚΑ.
Η Δήμητρα Κυριαζή, αρμόδια συνταχτριά μας, θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ακούσαμε μόλις Δήμητρα τον κύριο Καραγκούνη να ανακοινώνει εδώ στο ΕΡΤ News ότι δεν θα ισχύει το ηλικιακό όριο για τους χαμηλοσυνταξιούχους με αναπηρία.
Αυτό αφορά 220.000 ανθρώπους, συνανθρωπίνους που παίρνουν τις αναπηρικές συντάξεις του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια σημαντική εξαίρεση για αυτούς τους ανθρώπους. Καθαρά θα είναι τα 250 ευρώ του Νοεμβρίου που θα λαμβάνουν το 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχων ανασφάλιστων και ΑΜΕ, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Καραγκούνη. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Καμία αίτηση με πίστοση απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα κατατίθενται με βάση τα κριτήρια τα οποία ισχύουν και τα οποία είναι εισοδηματικά και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά είναι για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά έως 14.000 ευρώ το εισόδημα και έως 200.000 ευρώ περιουσιακά στοιχεία, ενώ για τα ζευγάρια και γενικότερα για τους έγκαμους είναι έως 26.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα και έως 300.000 ευρώ τα περιουσιακά στοιχεία. Να πούμε το επίδομα μπορούν να το πάρουν και οι δύο σύζυγοι συνταξιούχοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες προαναφέραμε και το εισόδημά τους φυσικά δεν ξεπερνά τις 26.000 ευρώ. Ο κύριος Καραγκούνης τόνισε ότι η ανάπτυξη φέρνει θέσεις εργασίας. Ήταν 93.000 συνέχεια εργασίας το 2024 και αυτό απέφερε στα έσοδα του κράτους αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία 600 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έδωσε και δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει αναδιανομή αυτού του πλεονάσματος. Ειδική αναφορά έκανε και στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, το οποίο από τις 10 Απριλίου βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και αφορά γρηγόρη την απλούστευση των διαδικασιών για την καταγραφή της εργασιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο όλων των αλλαγών, οι οποίες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Έτσι μειώνεται πάρα πολύ η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και θα είναι εφικτή ακόμη και η online πρόσληψη του εργαζόμενου. Μέσα από το κινητό του θα μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση που θα του κάνει προς πρόσληψη ο εργοδότης.
Δημήτρα, κυρία Ζήνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σημαντική και η επόμενη είδηση μας έρχεται και αυτή από το οικονομικό δελτίο. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,5 δισεκατομμύριων ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Κώστα, πρόκειται για υπέρβαση που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια εξαιτίας κυρίως της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Ένφια, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών κατά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ οδήγησαν τον κρατικό προϋπολογισμό σε πρωτογενές πλεώνασμα σχεδόν 4,5 δις ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, θέτοντας τις βάσεις για ένα καλό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και το τρέχον έτος όπως και πέρσι, στο οποίο άφησε περιθώρια για νέες παροχές. Οι φορολογικές της πράξης στο υποεξέταση διάστημα έφτασαν τα 16,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 1,7 δις ευρώ, με τα έσοδα από τον ΕΜΦΙΑ Γρηγόρη να κάνουν τη μεγάλη διαφορά κατά 826 εκατομμύρια ευρώ εναντί του στόχου, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κατέβαλαν εφάπαξ το φόρο με την πρώτη δόση το Μάρτιο.
Μες.
Ακολούθησαν οι φόροι εισοδήματος με υπέρβαση εσόδων 375 εκατομμύρια, ο ΦΠΑ με 365 και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 55 εκατομμύρια ευρώ. Γρηγόρη.
Τώρα έχουν πολύ ενδιαφέρον και τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις. Κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι οι δηλώσεις αυτές που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Πολύ μεγαλύτερος αριθμός σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, Κώστα. Εσύ θυμάσαι καλύτερα, βέβαια.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Και πρέπει να πούμε ότι δύο ημέρες έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν την έκπτωση του 4% στο φόρο εισοδήματός τους. Πρέπει έως τις 30 Απριλίου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και στη συνέχεια να εξοφλήσουν το φόρο κατά ανάγκη εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Το ίδιο ισχύει και για όσοι υπέβαλαν ήδη τη δήλωσή τους, είτε οι ίδιοι είτε η ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, για αυτούς με την υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων την Παρασκευή και διαπίστωσαν στη συνέχεια λάθη ή παραλήψεις. Αν θέλουν και αυτοί την έκπτωση του 4%, πρέπει να τα διορθώσουν άμεσα με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως και μεθαύριο Τετάρτη. Μετά αρχίζει η ζώνη του 3% και τον Ιούλιο το 2%, Γρηγόρη.
Χάνεται η έκπτωση για τα καλά.
Αυτό των δηλώσεων που είπες, πράγματι, έχουν φτάσει τα 2.950.000 φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσα σε 40 μέρες από τα φυσικά πρόσωπα. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, το 46,2% είναι μηδενικές, δεν παίρνουν πίσω φόρο, δεν πληρώνουν φόρο, αλλά το 28% έχει επιπλέον φόρο. Πρόκειται για 811.000 φορολογικές δηλώσεις και ο μέσος φόρος εδώ που καλούνται να πληρώσουν όσοι λάβουν τα χρεωστικά καθαριστικά, Γρηγόρη, είναι 1.446 ευρώ.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι σε σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται ο Καναδάς μετά την επίθεση με αυτοκίνητο σε υπαίθριο φεστιβάλ της κοινότητας των Φιλιππίνων στο Βανκούβερ, από την οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι. Εναντίον του δράστη έχουν ήδη επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να δώσει σύνταξη για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της στη χώρα που σήμερα οι Καναδοί προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης. Έλενα, εν μέσω του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ βεβαίως.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά επίθεση που έγινε σε υπαίθριο φεστιβάλ για την πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας των Φιλιππίνων στον Καναδά, στο Βανκούβερ, όπου έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, από 5 έως 65 ετών ήταν τα θύματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο 30χρονος δράστης βεβαίως συνελήφθηκε, είναι ασιατικής καταγωγής, εναντίον του ήδη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες. Ήταν γνωστός στις αρχές, είχε δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών του Βανκούβερ, ενώ ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές σε περισσότερες λεπτομέρειες για τις έρευνες. Ωστόσο, οι αρχές κάνουν ήδη λόγο για τη χειρότερη επίθεση, το χειρότερο ανάλογο γεγονός στην ιστορία της πόλης του Βανκούβερ, και βεβαίως ο πολιτικός κόσμος, ο καρισμένος επίσης, εξέφρασε την λύπη του, τη θλίψη του, ενώ σταμάτησαν προσωρινά και οι προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων, γιατί όπως είπε, σε λίγες ώρες ανοίγουν οι κάλπες στον Καναδά για τις πολύ κρίσιμες εκλογές. Εν μέσω του εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής διαμάχης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε ότι ήδη έχει επιβάλει αυξημένους δασμούς στον Καναδά, αλλά και να θυμίσουμε και τις απειλές, τις προειδοποιήσεις του για προσάρτηση του Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόμμα των Φιλελευθέρων, από το οποίο αποχώρησε, παρετήθηκε ο μέχρι πρόσφατος πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ενώ ήταν πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις με τον διάδοχό του, τον νυν πρωθυπουργό Μάρκ Κάρνι, έχει ανακάμψει, φαίνεται να προηγείται έστω και λίγο του συντηρητικού κόμματος, που μέχρι πρότινος προηγούνταν με διψήφια νούμερα, αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές είναι μια δύσκολη μάχη που αναμένεται να κριθεί στο νήμα, και σε κάθε περίπτωση και τα δύο κόμματα, και το φιλελεύθερο και το συντηρητικό, μπορεί να κερδίσουν. Ωραία. Αλλά να χρειαστεί να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, και από τον Καναδά να πάμε στη Ρώμη, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό το πότε θα συγκληθεί στο Βατικανό το κογκλάβιο των καρδιναλίων μετά την ολοκλήρωση της περίοδου πένθους, προκειμένου να εκλεγεί ο διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πότε λοιπόν ξεκινά η σύνοδος για την εκλογή του νέου Πάπα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαιώθηκε πριν από πολύ λίγη ώρα από την αίθουσα τύπου της Αγίας Έδρας πως το κογκλάβιο θα συγκληθεί για πρώτη φορά στις 7 Μαΐου. Την Τετάρτη δηλαδή, το πρωί θα υπάρξει η καθιερωμένη προσευχή και μετά το απόγευμα θα συγκληθεί το κογκλάβιο με τους εκλέκτορες καρδινάλιους στην Καπέλα Σιστίνα. Πρόκειται για μια είδηση την οποία αναμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες, και μέχρι τώρα υπήρξε κυριολεκτική σιγή ηχθείως από την αίθουσα τύπου της Αγίας Έδρας, εφόσον η επίσημη γραμμή ήταν πως πρώτα έπρεπε να γίνει η τελετή της κηδείας του Ποντίφικα και μετά θα σκεφτόμασταν τον επόμενο ποντίφικα. Επόμενος ποντίφικας, ο οποίος αναμένεται πως θα είναι από τη μία βάλσαμο και από την άλλη κολλητική ουσία, εφόσον, όπως γνωρίζουμε, ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσε μια κυριολεκτική γροθιά στο κατεστημένο της Καθολικής Εκκλησίας, εφόσον είχε αλλάξει πολλά δεδομένα από το, αν θέλουμε, από το στερέο και αρκετά συντηρητικό περιβάλλον που γνωρίζαμε, και θεσμικό λόγο, σε κάτι το οποίο ήταν ουσιαστικά πολύ πιο φιλελεύθερο, πολύ πιο ανοιχτό και πολύ πιο προσιλωμένο στους φτωχούς και στον απλό κόσμο.
Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ιταλία και τη διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα, πίσω στα δικά μας τώρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Πολύ επικίνδυνο χαρακτηρίζουν κάτοικοι της περιοχής στο σημείο στο Περιστέριο, που χθες το βράδυ αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι.
Ακούγαμε ένα πάρα πολύ δυνατό θόρυβο, λες και έπεσε, σαν να έγινε έκρηξη. Βγαίνουμε κατευθείαν έξω. Έχει περάσει το αυτοκίνητο, ανέβαινε. Έρχονταν το λεωφορείο από την, εκείνη την πλευρά. Χτύπησε. Εντάξει, το καλό ήταν ότι είχαμε τραυματίες.
Το νιώσαν έντονα, το μπαμ μέσα στο λεωφορείο. Το παιδάκι το νιώσε πολύ έντονα. Και ήταν πάρα πολύ τραυμαγμένο και ταραγμένο μέχρι ήρθε σπίτι. Μου λέει, μαμά, μπλέχτηκα σε τροχαίο.
Είδα ένα παρκαρισμένο αμάξι εκεί πέρα. Νομίζω πρέπει να γύρισε ή πρέπει να φύγει το τιμόνι. Ακούστηκαν δύο μπαμ, δύο πολύ δυνατά μπαμ μπαμ.
Μια διασταύρωση αρκετά επικίνδυνη. Όλοι τρέχουνε. Και οι οδηγοί των λεωφορείων είναι απαράδεικτοι. Να δέστε ένα παράδειγμα τώρα που βγήκε ο άνθρωπος, δεν έχει ορατότητα, από δεξιά είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάθε εβδομάδα, κάθε 15 ημέρες υπάρχει ένα ατύχημα.
Λοιπόν, αυτά είπαν αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής στην κάμερα του ΕΡΤ News. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος.
Να πούμε ότι βρισκόμαστε στη συμβολή της οδού Βασιλικών με την οδό Φιλίππων. Ένα σημείο καρμανιόλα, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, καθώς οι οδηγοί οι οποίοι περνούν, διασχίζουν κάθετα την οδό Φιλίππων, πρέπει να εκτεθούν σε τέτοιο βαθμό επί της ουσίας παραβιάζοντας το στόπ. Χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ένα γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 3 άτομα νεαρής ηλικίας, συγκρούστηκε πλαγιομοτοπικά με ένα λεωφορείο. Μάλιστα, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, ώστε πέσαν και πάνω σε 2 σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα. 3 τραυματίες, όλοι επιβαίνοντες του οχήματος. Ανάμεσά τους και ένας ανήλικος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Προανάκριση για τα αίτια διενεργή τροχιά. Η πρώτη εικόνα είναι ότι φαίνεται το όχημα, το γεωταχή, να παραβίασε το στόπ.
Και από το Περιστέρι πάμε στη Μαγνησία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ο οδηγός μηχανής, ο οποίος παρασύρθηκε χθες το βράδυ από γιοταχή στην παλαιά Αθηνική Οδό Αλμύρου Σούρπη στο Βόλο. Πάμε στη Φρόσο Παύλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο.
Γρηγόρη, κυρίες κύριοι, καλησπέρα. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο οδηγός της μηχανής με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά τραύματα σε χέρια και πόδια. Ακόμα η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Να πούμε ότι το τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ. Ο οδηγός γεωταχή παραβίασε την πινακίδα του stop και μπήκε εισήλθε στο βασικό δρόμο, τον επαρχιακό Αλμυρού Σούρπης, παρασύροντας τον οδηγό της μηχανής, καθώς επίσης και τον συνεπιβάτη. 10-15 μέτρα μακριά εκτοξεύτηκαν τα σώματα των δύο παιδιών, με αποτέλεσμα βεβαίως τον βαρύ τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του επιβάτη.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Μαγνησία να πάμε στην Πελοπόννησο για μια τραγωδία εκεί. Ο 83χρονος είχε μπει ανάποδα στην πλατεία Λεβιδίου και έπεσε πάνω σε αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η σύζυγός του. Συνδεόμαστε με την Πέγκι Μπρούσαλη, την ανταποκρίτριά μας. Σε λίγο θα την έχουμε για να μας δώσει τι νεότερο προκύπτει και από την τραγωδία αυτή, γιατί υπάρχει ένα νέο βίντεο που δείχνει τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία έτρεχε ο 83χρονος λίγα δευτερόλεπτα πριν συμβεί το δυστύχημα. Στην Πάτρα τώρα, 12χρονος έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με κατάγματα στο νοσοκομείο. Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι το παιδί πριν από λίγη ώρα αποσωληνώθηκε. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία του. Η μονάδα ιατρικής θεραπείας φέτον του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας αποφάσισαν ότι μπορούν να τον αποσωληνώσουν και θα συνεχίσει την νοσηλεία του στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Τώρα, τι έχει συμβεί με τον 12χρονο. Ο 12χρονος τα ξημερώματα σήμερα φέρεται μαζί με ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, να αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται σε κτίριο στον πρώτο όροφο στο κέντρο της Πάτρας. Από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 12χρονος βρέθηκε στο κενό, έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Οι γιατροί εκεί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον, και διακομίσει στη συνέχεια στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και ο αποσωληνώθηκε. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα διάρρηξης, όπως επίσης και σε βάρος της μητέρας του δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Πάτρα να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, στο Ρεόκαστρο, με εκδορές και θλαστικά τραύματα, αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου το αγοράκι 2 ετών, το οποίο χθες το μεσημέρι καταπλακώθηκε από σιδερένια πόρτα σε χώρα να ψυχή στο Ρεόκαστρο.
Ήταν ένα μωράκι αγοράκι 2 ετών,
καθόταν εδώ μόνο του, μάλλον την ακούμπησε λίγο την πόρτα, πόση δύναμη έχει το μωράκι, έπεσε πάνω, το πλάκωσε και άρχισε να κλαίει. Η μητέρα το έτρεξε και εμείς εδώ που καθόμασταν, ερχόμασταν, ήρθαμε να το δούμε. Και είχε τραύματα στο στόμα εδώ, στη μύτη, στο μάτι, στο κεφάλι πίσω. Και καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ήρθε το μέσα σε ένα τέταρτο το 166 και το πήρε το παιδάκι. Η πόρτα μάλλον ήταν χαλασμένη εδώ, είμαι ντεσέδες, οπότε από την πολύ σκουριά με ένα αφήσιμα του ανέμου θα έπεφτε. Και δυστυχώς έπεσε πάνω στο κεφάλι του ταξίδιου του μικρού.
Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση στην κάμερα του Ερνιούς αυτό από τις μάρτυρες. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό αυτό?
Ακριβώς, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε προκαταρκτική εκτάσταση συζήτηση ο εισαγγελέας. Νωρίτερα πέρασε τον κατόπιν εισαγγελέα ο αρμόδιος δήμαρχος, ο οποίος τελικά αφήθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος ο εισαγγελέας, το συγκεκριμένο χώρο δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά στην δημοτική υπηρεσία του Δημοσίου. Βέβαια, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για να μεταφερθεί η ιδιοκτησία στον Δήμο. Ακόμη όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Να σου πω τώρα ότι στο νοσοκομείο το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Έχει κάποια τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και κάποιες εκδορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χώρο εκεί, έχει σφραγιστεί από υπηρεσίες του Δήμου Ρεοκάστρου, ενώ έχει μετακινηθεί και η πόρτα δεν υπάρχει πλέον εκεί.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο Φακαλή, για το ρεπορτάζ και από το Ρεόκαστρο να κατεβούμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής για μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Φιαλτικές στιγμές το βράδυ της Παρασκευής, μια 22χρονη στα Εξάρχεια, όταν της επιτέθηκε 36χρονος αλλοδαπός, την έριξε στο έδαφος και επιχείρησε να τη βιάσει μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο Γιώργος Γεραφέντης, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 22χρονη κοπέλα δέχτηκε την επίθεση στην οδό Σόλων σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Εξαρχείων όταν επέστρεφε με δύο φίλες της στο σπίτι της στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ο 36χρονος υπήκος Ρία σταμάτησε μπροστά από τις τρεις φίλες, ανέκοψε την πορεία τους και έπιασε από το χέρι την 22χρονη και ασκώντας βία την έριξε στο έδαφος και φώνασε πως θέλει να συνευρεθούν ερωτικά. Ταυτόχρονα προσπάθησε να τη βγάλει τα ρούχα με σκοπό να την βιάσει. Οι δύο φίλες της προσπάθησαν να την βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το δράστη καθώς ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Το θύμα τον χτυπούσε με χέρια και πόδια, αλλά ο επίτευξο βιαστής προσπαθούσε να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Οι φίλες τελικά ζήτησαν βοήθεια από τον κόσμο που περνούσε στην οδό Σόλων και έβλεπε το σκηνικό της επίθεσης. Τελικά δύο νεαροί κατάφεραν να απομακρύνουν τον 36χρονο αλλοδαπό από την πεσμένη στο έδαφος κοπέλα και να τον ακινητοποιήσουν. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας Αθηνών και πέρασαν χειροπέδες στον υπηκό Συρίας. Προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Εξαρχείων, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη στον ανακριτή. Ο 36χρονος ζει νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς το 2022 του είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τα λέγαμε και τις προάλλες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Να θυμίσουμε, ανακοίνωσε την απόφαση για παράταση έως τις 15 Ιουνίου των δηλώσεων των πολιτών για το καθαρισμό των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων που έχουν στην κατοχή τους. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες, 1η Μαΐου, ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος. Το θέμα ανέδειξε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το ανέδειξαν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή τους εδώ στο σταθμό μας. Εμπλεκόμενοι μίλησαν στο σταθμό μας και στην Ελένα Καραθάνου. Ο Γιάννης Μονιάκης, ειδικός σύμβουλος στο Δήμο Ροπού σε θέματα πολιτικής προστασίας και καθαριότητας, έδωσε μια τάξη μεγέθους σε ποσοστά. Πόσο έχει προχωρήσει ο καθαρισμός οικοπαίδων στο συγκεκριμένο Δήμο της Βορειοανατολικής Αττικής και ποιος είναι ο στόχος?
Χαιρετίζουμε την απόφαση της πολιτείας για την παράταση των 45 ημερών που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Διότι η πραγματικότητα είναι σε έναν αγροτοδασικό Δήμο όπως είμαστε εμείς και έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι είναι αδύνατο να προλάβουν να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους. Το 20-30% των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν ήδη προβεί στον καθαρισμό των ακινήτων τους. Πέρσι στο Δήμο Ροπού, στο σύνολο, φτάσαμε περίπου στο 50%. Για μας στόχος είναι αν φτάσουμε σε ένα 70-75%, θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα έχουμε περιλάβει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου. Το πρόστιμο, παραδείγματος χάρη, για ένα στρέμμα μη δομημένο οικόπεδο, για ένα οικόπεδο άχτιστο που λέμε, είναι 1.000 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού και 500 ευρώ για το πρόστιμο μη καθαρισμού. Αν έχει υποβληθεί ψευδή δήλωση, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει με και 54.000 ευρώ.
Ο Χαράλαμπος Ζαφυρόπουλος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, καθαριότητας και πρασίνου στο Δήμο Ραφίνας του Κερμίου, εξέφρασε τη διαφωνία του με την παράταση που δόθηκε στις προθεσμίες για καθαρισμό οικοπαίδων και ανέδειξε μια άλλη πτυχή του προβλήματος.
45 μέρες παράταση τη θεωρώ υπερβολική, διότι εγώ δεν μπορώ να ρίξω πρόστιμο σε κάποιον που δεν το έχει καθαρίσει, ενώ βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Πρέπει με την έναρξη της αντιπυρικής να λύγει και το περιθώριο και όπως λέει ο νόμος, ότι όλη την αντιπυρική περίοδο πρέπει να είναι καθαρό το οικόπεδο. Το ποσοστό των κατοίκων που έχουν ήδη καθαρίσει είναι 40 με 50%. Το τονάζ ανεβαίνει καθημερινά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό. Νομίζω όμως ότι η παράταση 45 ημερών θα φρενάρει λίγο τους καθαρισμούς. Η χρηματοδότηση από το κράτος για μια περιοχή που έχει 630.000 τετραγωνικά μέτρα στη μία κοινότητα της Ραφίνας και 670.000 τετραγωνικά μέτρα στη κοινότητα Πικερμίου, πήραμε 262.000 που αντιστοιχούν σε περίπου 240.000 καθαρισμό κοινόχρηστων οικοπαίδων. Που σημαίνει ότι εμείς θα καθαρίσουμε σχεδόν τα μισά οικόπαιδα από αυτά που έχουμε και τους δρόμους με τη χρηματοδότηση. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
Τώρα, πόσο κοστίζει ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου αναστρέμα, την απάντηση έδωσε ο Κώστας Σακαράκης, ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού οικοπαίδων και χωματουργικών εργασιών.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οικοπαίδων ξεκινάνε από Απρίλιο και παίρνουν τηλέφωνο για καθαρισμούς οικοπαίδων. Η παράταση δεν μας επηρεάζει τη δουλειά. Σε ένα οικόπεδο πάνω από ένα στρέμμα, άμα δεν έχει καθαριστεί ποτέ, μπορεί να ξεκινήσει από 1.000 ευρώ μέχρι και 2.000 ευρώ και 2.500. Και σε ένα στρέμμα που καθαρίζεται, φροντίζεται συνέχεια, μπορεί να είναι 4 με 5 εκατοστάρικα. Γιατί άμα τα αφήνετε ακαθάριστο, μαζεύουν, βγαίνουν δεντράκια μέσα, βγαίνουν πολλά. Μπορεί να πετάνε και σκουπίδια, πάρα πολλά μπορεί να κάνουν. Όταν το καθαρίζουν κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, είναι διαφορετικά. 4 εκατοστάρικα μπορεί να κάνει δουλειά το κάθε ιδιοκτήτης. Τα περισσότερα οικοπαίδα που βγαίνουμε και καθαρίζουμε είναι σε άθλια κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η δουλειά μας από τους καθαρισμούς οικοπαίδων.
Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Ένωση Σύνταξη, για να δούμε μια εξέλιξη από το διεθνή χώρο. Γιατί στο Ιράν, Έλενα, οι αρχές ερευνούν τα αίτια της ισχυρότατης έκρηξης στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στο Μπάνταρ Αμπάς, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.000 ακόμα.
Ναι, ακριβώς, και ακόμη η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί, γιατί σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά και οι αρχές έχουν καλέσει τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος από τα τοξικά αέρια. Οι αρχές του Ιράν κάνουν λόγο για χημικά, δοχεία με χημικά που δεν είχαν σφραγιστεί καλά και αυτά προκάλεσαν την έκρηξη, και διαψεύδουν εκτενή δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που κάνουν λόγο ουσιαστικά για ανάφλεξη εστερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Το διαψεύει αυτό το Ιράν, ωστόσο υπάρχουν εκτενείς αναφορές, όπως είπα, στο διεθνή τύπο, και μάλιστα αναφέρουν τα δημοσιεύματα ότι αυτά τα χημικά είχαν μεταφερθεί από την Κίνα στο μεγαλύτερο λιμάνι, εμπορικό λιμάνι του Ιράν.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, γιατί αύριο συμπληρώνονται 100 μέρες από την ανάληψη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Τα ποσοστά του οποίου δείχνουν να πέφτουν συνεχώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Τελευταία δημοσκόπηση του CNN δίνει στο 41% τη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, που είναι η χαμηλότερη για τις πρώτες 100 ημέρες Αμερικανού Προέδρου εδώ και 70 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σύμφωνα πάντα με το CNN, σε αυτή τη δημοσκόπηση η στήριξη για την οικονομική του πολιτική είναι μόλις το 39%, αλλά και για τη μεταναστευτική στο 45%, και οι δύο έχουν πέσει κατακόρυφα εδώ και 4 περίπου μήνες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Έχουμε το όνομα του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στη θέση της Κατερίνας Ευαγγελάτου, η οποία αποχωρεί έπειτα από εξαετή θητεία στο θεσμό. Έλενα Φωτίσου θα μας πει περισσότερα, και το όνομα αυτού, Έλενα.
Μιχαήλ Μαρμαρινός. Ο μέχρι πριν λίγους μήνες καλλιτεχνικός διευθυντής της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης, Μιχαήλ Μαρμαρινός, είναι ο νέος διευθυντής του Οργανισμού Ελληνικό Φεστιβάλ. Η είδηση ανάληψης γρηγόρη δεν αποτελεί έκπληξη, αφού η μην καλλιτεχνική διευθύντρια και η Κατερίνα Ευαγγελάτου, με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τον προσωπικό της λογαριασμό, πριν λίγες μέρες είχε κάνει σαφή την πρόθεσή της να μην διεκδικήσει τρίτη θητεία και το όνομα του Μιχαήλ Μαρμαρινού έπεσε πραγματικά ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Αλλαγή σκητάλης λοιπόν στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου μετά το πέρας όλων των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί από την κυρία Ευαγγελάτου για τα επαιτειακά 70 χρόνια του θεσμού. Μάλιστα, να πούμε εδώ ότι στο φετινό επαιτειακό προγραμματισμό η κυρία Ευαγγελάτου είχε εντάξει και τον κύριο Μαρμαρινό και μάλιστα στην Επίδαυρο με μια παραγωγή σύμπλευσης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Η παράσταση έχει τίτλο Ζήτα ή τα Θήτα, ο ξένος, και απορρέει από τρεις δραψοδίες της Οδύσσειας. Κλείνοντας, να πούμε ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε την αποχωρήση του Κατερίνα Βαγγελάτου, αλλά καλωσόρισε τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, λέγοντας όμως, υπογράμμισε ότι ο πύχης πλέον στο Ελληνικό Φεστιβάλ έχει τεθεί πολύ ψηλά.
Ελένα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα ανατολικά και νότια, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 8 και πιθανώς 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 17 με 19 και στα δυτικά, τα βόρεια επιρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική είναι νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.